mañana en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Actualizamos la información de este martes 22 de agosto en la provincia de Ourense. Un vecino de Avenida de Zabona, en Navalenzá, estivo 4 horas atrincherado en o piso armado con coitelo, ata que asiente a la Guardia Civil de Pontevedra. Pudieron entrar coa axuda dun ferreiro e sacalo a forza. Foi detido e trasladado en ambulancia o complexo hospitalario universitario de Ourense. A ver como ven o día.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Alberto Romero está en Meteo Galicia, supoño que non con tantas temperaturas como en Baltar, en Ourense. Don Alberto, bos días.
Bo día, sí, a verdade é que estamos con temperaturas bastante elevadas en toda Galicia. Restora xa, por exemplo, en Santiago de Compostela temos 28 graus, pero en Baltar xa estamos, é certo, con 34 graus, 10 graus máis. En todo o que ven sendo a provincia de Ourense, en Ourense capital 30 graus, estamos en Verín 32, en Valdeorras 34, temperaturas preto dos 40 graus, precaución, ceo despesado, mañá, mércores, xornada moi semellante de moitísima calor en Ourense.
Gracias, Alberto, y muy buenos días.
Gracias.
Ya ven, hoxe a provincia vai a estar por arriba dos 40 grados. Ya saben, dende Meteo Galicia lembran que non debemos ir a rúa salvo necesidade imperiosa nas horas centrais da xornada.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Este fin de semana visita o pabellón de Xinzo Prolínea, a feira do comercio local.
Moda, calzado, deporte, complementos, regalos, todo o que precises atoparalo na feira do teu comercio.
Torneo de minibásquet, hinchables, xogos, domingo con premios inmediatos, globo aerostático, animación musical, obradoiro.
Feira de Prolínea, 25, 26 e 27 de agosto no pabellón de deportes de Xinzo. Merca no comercio local.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Sin complicacións, se circula a estora nas estradas da nosa provincia, tráfico fluido tanto na autovía das Rías Baixas como na autovía que vai cara a Celanova, tamén na 75 cara a fronteira de Portugal. No que se refire tamén á zona de Valdeorras, como lles contábamos a primeira hora da mañá, un conductor, un taxista de servicio deu positivo por alcoholemia, quintuplicaba a tasa permitida. Ocurriu na estrada Ourense 622. Agora someterase a un xuízo rápido nos próximos días no barco. E tamén na autovía das Rías Baixas, na entrada a Galicia, xusto á altura da mezquita, os axentes da Guardia Civil que socorreron a un accidentado atopáronse que levaba debaixo do asiento varios dúas navallas, un puñal, un machete e un puño americano. Non só eso, sino tamén 7 gramos e medio de éxtasis e casi 12 de hachís. Foi denunciado por dúas infraccións graves, ademais tamén deu un resultado positivo no test de drogas, unha sanción que todavía está pendiente de confirmar por el resultado do laboratorio homologado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. COPE Ourense.
Estar informado.
Esta mañana a Diputación de Ourense presentaron as actividades da 38ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros que se vai a celebrar a vindira fin de semana no Castelo de Monterrey, evento declarado interese turístico e cultural. Este ano, homenaxe a Enrique Ambite e ao seu fillo Manuel, aos coruñeses, así como tamén a Murat, un gaiteiro de Xorxa. Xosé Luis Foxo é o director da Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense, unha das agrupacións que vai a participar nesta Xuntanza Internacional de Gaiteiros.
Que sea unha transmisión do coñecemento, descubrir que diferencia hai entre a gaita primitiva que tocan en Xorxa ou a gaita galega que tocaba Enrique Ambite. Por iso este é o motivo fundamental de organizar desde a Escola de Gaitas esta fermosa historia.
Pola súa banda, o alcalde de Monterrey, José Luis Suárez Martínez, tamén destacou durante a presentación do evento as moitas actividades que se van a levar a cabo xa dende o venres pola tarde no pobo de Flarín, na Plaza da Ermida de Flarín, este concello de Monterrey, e tamén o sábado durante toda a xornada na esplanada do castelo e na oficina de turismo da propia fortaleza.
Seguimos un pouco na idea destos anos pasados, non? De que non solamente se limite a actuación propiamente dita do sábado, a partir de las 7 da tarde, sino que, bueno, que durante todo o fin de semana, pois que haxa máis cousas relacionadas, vencelladas co mundo da gaita, non? Habrá conferencias, cursos, hai exposicións, tamén hai unha actuación o día anterior en Flariz que está tendo moito éxito.
Homenaxe este ano tamén a Nonito Pereira, destacaba o propio alcalde de Monterrey.
De facer, por suposto, ese homenaxe que decía José Luis, alcalde, a Nonito Pereira, porque sin productores musicais non hai transmisión da música, por iso fixo esa labor tan importante Nonito Pereira na edición, na promoción de grupos.
Bueno, pois o vindeiro fin de semana, xuntanza internacional de gaiteiros no Castelo de Monterrey, o sábado pola tarde xa en Florencio, o domingo durante toda a xornada na propia fortaleza. Máis cousas, esta mañá presentouse a Alimagro, volverá a ser o escaparato do sector agrario na comarca da Limia. Os días 1, 2 e 3 de setembro, o alcalde de Xinzo, Amador Díaz Perín, destacaba algunhas das actividades a propósito das novidades no sector da maquinaria agrícola.
A xente podrá disfrutar de máis de 100 marcas de maquinaria, cas últimas novedades, ca tecnoloxía última. Quero agradecer tamén a todo o sector pataqueiro que está naquela comarca, que vai estar exposto no pabilón de deportes, donde todos os días habrá show cooking e degustación, como non pode ser doutro xeito, neste caso, da pataca.
A parte do que a maquinaria agrícola, das novidades do sector, un dos grandes atractivos de Alimagro vai a ser comprobar como se elabora unha tortilla xigante o sábado pola tarde.
Hai que salientar que faremos a segunda edición desa tortilla xigante con máis de 2.000 huevos e máis de 150 kilos de patacas, que será o sábado pola tarde. A partir das 5 empezará a elaboración e ás 7 será a degustación.
Alimagro, a feira da pataca, unha das citas ineludibles no calendario, neste caso de feiras sectoriais, os días 1, 2 e 3 de setembro en Xinzo de Limia. Unha iniciativa organizada polo Concello en colaboración coa Deputación Provincial, a Xunta, a Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia, así como tamén a Gacal e Coren, que vai reforzar, decía esta mañá o alcalde de Xinzo, o papel da Limia como unha das principais zonas de referencia do sector primario na nosa provincia. Xinzo, que tamén se prepara para celebrar a vindeira fin de semana a Feira do Comercio Pro Limia, dende o venres pola mañán ata o domingo no pabellón dos deportes da capital da Limia. E despois de anos de negociacións, de consultas públicas e de varios borradores, o pleno do vindeiro día 1 de setembro do Concello de Ourense vai a ser clave para tramitar a ordenanza reguladora do que son as terrazas de hostelería na capital. Trátase do penúltimo trámite para a entrada en vigor do documento, pero a súa aprobación non está ni moito menos garantida. Pero Jácome non ten o apoio, non ten maioría absoluta, podería, eso sí, contar co apoio do Partido Popular, que na anterior legislatura dixo que respaldaría o documento, pero agora a súa voceira Inmaculada Moreiras asegura que ten que analizar o expediente. De momento, Democracia Ourensana di que só o PSOE presentou alegacións, algo que nega rotundamente o Bloque. Os nacionalistas registraron o seu día un escrito que pedía a paralización dos trámites ata que se pronuncie a Comisión Técnica de Accesibilidade de Galicia. Estamos a punto de alcanzar a unha da tarde. Vamos xa coas novas deportivas da xornada.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Un gol do dianteiro Brais Penela na segunda metade dalle a vitoria na estrada o Ourense Club de Fútbol. Clasifica o equipo de Oira para a seguinte ronda, para as semifinais da Copa Galicia ante o Coruxo, que tamén solventou a eliminatoria fronte ao Villalbes. Así que as cousas, sen dúbida, unha moi boa nova para o equipo ourensanista, que disputou os cuartos de final desta Copa Federación a nivel galego onte ante o Estradense no campo municipal desta localidade. O gol, como digo, de Brais Penela no minuto 68 de partido. A partir de aí, aguantar o resultado e clasificarse para a seguinte ronda, para as semifinais ante o todopoderoso Coruxo.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Alcanzamos a 1 da tarde, o mediodía continúa na cadena COPE con Pilar García Muñiz.